cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra slušat ćete predavanje na temu Časni post, koje je održao njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Lipljanski i episkop Vojni Dositej Radivojević, nastojatelj Svetovaznesenskog hrama u centru Beograda. Ovo predavanje je održano u utorak 26. marta 2024. godine. Inače, ovo je bilo prvo u nizu duhovnih predavanja utorkom u ovoj crkvi posvećenih časnom postu. Preosvećenog vladiku najavio je i sabrane pozdravio Jeraj Boško Savić, paroh Vaznesenske crkve. Tonski zapis smo preuzeli od kolega sa radija Slovo Ljubve, kojima blagodarimo na preuzetom predavanju.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, imam čast da vam najavim prvo predavanje starešine našeg hrama, episkopa Dositeja Lipljanskog, koji će održati nekoliko predavanja u ciklusu velikog časnog posta. O tome ćete biti obavešteni preko samog radija Slovo Ljubve i preko našeg sajta, kao i preko oglasne table na kojoj ćemo istaći sljedeću temu. Danas govorimo o časnom postu. Ako neko bude želeo da postavi pitanje, neka to pitanje bude vezano za temu i neka bude na kraju samog predavanja. Da se pomolimo, Gospodu. Care nebeski, utešitelj u duši istine koji si svuda i sve ispunjaš, i sve dobare i davače života dođu, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše.
Pomaže Bog, drage braće i sestre, dobro nam došli. Evo, pričat ćemo o temi koje su postu i o časnom postu, o kojoj svi mi barem ponešto znamo, neki znamo manje, neki više. Neki smo početnici, neki malo napredniji, neki su otišli i dalje. Razlikujemo se u dubinama poznanja naše vere, pravoslavne. Ovo je jedna veoma široka tema kada govorimo o postu. I ne možemo sve aspekte posta sagledati kroz ovo jedno predavanje. Jer je veoma bogato iskustvo naše crkve. Veliko je to svetotačko predanje vezano za post, za molitvu, za asketiku. Ali mi ćemo se potruditi da govorimo o nekim osnovnim stvarima kada se govori o postu, stvari koje se tiču posta. Ovo je jedan poseban post. U odnosu, možemo reći, kao i majka svih ostalih postova. Jer ovaj post je po ugledu na onaj post koji je izvršio sam Gospod naš Isus Hristus. Ovaj post je njemu čast i prosto podražavanje tog njegovog posta. A mnogi drugi postovi su ili u čast svetih apostola, presvete Bogorodice, nisu tako sveobuhvatni, nemaju takvu dubinu kao što ima ovaj post. Zašto je post toliko značajan? Šta je on u suštini? Zbog čega je on potreban u našem duhovnom životu? To su neka od osnovnih pitanja. Ljudi obično post shvataju najviše kao uzdržanje od hrane, pa i od nekih loših dela. Ali, da bismo ga shvatili, najbolje je krenuti od samih početaka, sa prvih stranica Svetoga pisma ili Biblije, iz knjige Postanja, kada Bog stvara čoveka. Kaže po liku svoga, svome stvori ga, dunu njega duh životni, posta čovek duša živa. I kaže, stavio ga u taj rajski vrt u Edemu, živo u jednom zaista izobilju u prirodi, ali rekao bi neko postavio mu je jedno ograničenje, mada to i nije ograničenje u pravom smislu, dao mu je jednu veoma, rekli bismo, laku zapovest, a to je da ne jede sa drveta poznanja dobra i zla. Ovo je nešto što svi mi jako dobro znamo, ali kada se udubljujemo u tu tajnu čovekovog pada, nije morao da bude pad, zašto Gospod daje tu zapovest o uzdržanju? To je nešto što je čovjek trebao da čini Boga radi. I prosto to uzdržanje bi bilo projava njegove poslušnosti Bogu. Znači, post je na neki način jedan izražaj, jedan znak naše poslušnosti Bogu. Poslušnost je veoma važna. To je na neki način naš odgovor na Božju ljubav. Bog stvara svet, zaista premudro ga stvara, prelepim ga stvara, čudesnim ga stvara. Kaže da su i anđeli Božji klicali na nebu kad bi Bog stvarao. I reče i bi, i reče i bi. I na kraju, znači, Bog stvara čoveka, iako veoma mali odnosu na svu tu tvorevinu, Božju tu veličanstvenu tvorevinu, dao mu je nešto po čemu je on veći od sve te tvorevine. Počastovao ga je svojim likom. Znači, stvorio je čoveka po liku svome. On je nalik na Boga u toj tvorevini. Zaista nešto što je i anđele zadivilo. I taj čovjek nije bio savršen, on je bio dobar. Kaže, Bog ga je stvorio dobrog, ali ne i savršen. On je dobrotu imao potencijalno u svome biću, ali nije imao ono savršenstvo. Jer bi mu onda bilo sve nametnuto. Do savršenstva je trebao da dođe svojim trudom uz pomoć Boga, uz sadejstvo Boga. Znači, zato je potrebno bilo i da se sam potrudi. Jer ono, kaže, po liku i podobiju. Po liku, to je ono potencijalno što je Bog dao čoveka. A podobije, ili ti u prevodu sličnost, da čovek postane sličan, je sličan je u dejstvu. Jer on ne može biti sličan kad je po prirodi. Jer je Bog nestvoren, on je tvorac, a čovjek je stvorenje, on je stvoren. Znači, on po prirodi ne može biti sličan tvorcu, jer ima početak. A Bog je večan, nestvoren, na njega se vreme ne odnosi. Tvorac prostora, materije i vremena. Tvorac ovoga svog materijalnog sveta je Bog. Ali ono u čemu čovjek može biti sličan Bogu je po energiji. Po dejstvu. Grčka reč energija, naša reč dejstvo, delovno. Bog je ljubav i čovjek može biti ljubav. Bog je milost i čovjek može biti milostiv. Bog je predobar i čovjek može biti dobar. Bog je pravedan i čovjek može biti pravedan. Znači, u dejstvu, u energijama mi postajemo slični njemu. I poslije bio taj koji nas upućuje bićem ka Bogu. On je duboko, da kažemo, vezan za našu prirodu, za naše postojanje. Nije to prosto samo uzdržanje od hrane, nego tiče se našega bića, jer se tiče našeg odnosa prema Bogu. Znači, Bog iz ljubavi stvara ovaj svet, a čovek na tu ljubav treba da odgovori poslušnošću. Poslušan je, kaže sin, poslušna je žena, a pokoran je sluga, pokoran je rob. Poslušnost je, poslušnost ima neko koje je apsolutno slobodan. Poslušnost nije nikad prinudena. Ona je uvek dobrovoljna. I to je znak na neki način, ali nama nije teško da budemo poslušni onome ko nas mnogo voli. Niko nikada nas ne može da voli kao što nas voli Bog. Mi sami sebe ne umemo da volimo kao što nas ume da voli Bog. Sve ove naše ljubavi su samo senka te njegove ljubavi. I mi se od te ljubavi učimo da volimo. I kada on nas toliko mnogo voli, onda nama nije teško njega da poslušamo. Poslušnost je u stvari i iznad posta. Post je na neki način projava te poslušnosti. Sjećam se u Helandaru jednog starog monaha, upokojio se, bio je dugo u Helandaru, posle Drugog svjetskog rata je došao, jedan izuzetno jednostavan čovjek, monah, otac Simeon, izuzetne poslušnosti, izuzetne dobrote, ali Bog mu je dao jedno veliko rasuđivanje. I ponirao je u smisao samih reči, odlično je razumevao stvari. I onako mlad, susretne se s jednim starim monahom u Hilandaru, stari monah osjeti potrebu da mlađem da neku pouku, pa mu kaže, znaš, poslušnost je parče posta i molitve. A on se nasmeši i kaže, oče, nije parče posta i molitve, nego poslušnost je pače posta i molitve. Jer u crkveno-slovenskom kaže se, poslušnost pače, posta i molitve. A ovaj gleda i kaže, kako kaže pače? Parče. Ma kaže, nije kaže pače, pače znači više. Ima, kod Hrvata se sačuvalo da pače, što znači čak šta više. Znači, poslušnost je više od posta i molitve. Kaže, nije mu bilo pravo što sam ga ispravio. Kaže, posle mi je bilo krivo što sam ga ožalostio, skorbio. Ali, ovo sam hteo da istaknem koliko je poslušnost značajna. Prorok Samuilo je caru Saulu rekao da je neposlušnost gora od idolopoklonstva. I ona je, kaže, kao greh od čaranja i odvraćanja. Veoma je pogubna neposlušnost. Jer neposlušnost je uvek znak da se odvajamo od onoga ko nas voli, ko nas mnogo voli. U ovom duhovnom neposlušnost je znak odvajanja čoveka od Boga. I zaista sa neposlušnostu, to jest sa prekršajem posta, mi se odvajamo od Boga i ljudska priroda je doživela jedan veliki poraz. Demon je veoma porazio čoveka. Čovek je toliko bio povređen sa tim, da je ta povreda toliko bila jaka da ga je odvojila od Boga. Međutim, nije Bog ostavio svoje stvorenje, nije greh čovekov mogao da potamni ljubav Božju, ali opet nije ni greh Adamov mogao da uništi svu krasotu duše koju je Bog založio u čoveka. Ali uneo je bol, greh je uneo bol, uneo je stradanje u čovečanstvu, uneo je jedan veliki strah. Čovek je postao smrtan. Čovek je doživeo Bogu ostavljenost. Kaže da je Adam gorko plakao kad je izašao iz raja. E sad, kada govorimo o ovom postu, teško je sad govoriti hronološki Zato će možda malo iskakati na izgled sa teme, sa mesta na mesto, da kažem da bismo sagledali koliko je to moguće značaj posta. Vidimo da su i u starom zavetu ljudi se učili da poste, da su kroz post umeli da privole Boga na, da se smiluje na njih, da ih pomiluje, da im oprosti, da ih izbavi. Svi sveti proroci su postili, za primanje zakona Božijeg se postilo. I na neki način post je bio neki posrednik između onoga zakona datog kroz proroke, između starog zakona i blagodati koja se daje kroz Isusa Hrista. Kaže, jer se zakon dade kroz Mojsija, a blagodati istina postade kroz Isusa Hrista. E post je tu taj kao neki posrednik, kao neki koji nas od zakona dovodi do blagodati, taj posan način života, ali sam post kao uzdržanje od hrane nije dovoljan da bi se nazvao post. Kada bi to bilo samo uzdržanje od hrane, to bi bila neka dijeta. Nego on sa sobom mora da nosi mnogo toga. On ne može bez molitve, jer bez molitve on opet nije post. Jer je besilan i besmislen i mučen. I vidimo, kada je Gospod se obaplotio i kada se krstio na reci Jordanu, to je bilo prvo ono bogojavljenje, kada se Bog otkrio kao Sveta Trojica i kaže, siđe Duh Sveti na Hrista krštavanog i kaže, odvede ga, kaže, đavo, odvede ga Duh Sveti u pustinju i da ga đavo kuši. I kaže, postivši 40 dana i 40 noći, na posledku oblegu. Pre toga da kažem, kada je đavo kušao Adama i Evu, kaže se da je prvo kušao Evu, jer je dobro procenio da nije mogao direktno Adama da kuša. Adam je imao veliko poverenje u Boga. Adam je maltene imao susretanje sa Bogom, kad je s Bogom govorio. Adam je bio svetog života. I đavo je gledao ko je slabiji, kroz koga da napadne čoveka. Jer čovek su i muž i žena. I Adam i Eva, to je čovek. I našao je zaista da u tom momentu je bolje da napadne kroz Evu, koja se nije zvala tada Eva. Prvo ime koje je Adam njoj dao je čovečica, zato što si uzeta od čoveka. Znači, da se zove čovečica. Jedno veoma dostojanstveno ime. Ravna. Gleda nekoga ravnog sebi, jer je on to i želeo da vidi nekoga naspram sebe, ravnog sebi. Ali i po padu dolazi do te promene imena u ovo poznato ime Eva, što znači majka svima živima. Kaže, đavo lukavo, da li je istina da vi ne smete da jedete sve plodove u raju. Navlači nekako Evu da je prevari. A ona kaže da njima je dato da sve jedu, osim sa drveta poznanja dobra i zla, jer u koji dan okuse, umreće. A đavo kaže, pa nećete, kaže, vi umreti. Nego ćete, kaže, znati šta je dobro i šta je zlo. i bit ćete kao bogovi. On pokušava tu da poseje seme sumnje, da napravi razdor između čoveka i Boga. Kao da Bog nema neku dobru nameru prema čoveku, kao da Bog ne želi da čovek postane Bog, kao da je Bog zavidljiv, pa ne da čoveku. Pokušava da razori poverenje u Boga i tu dobronamernost Božju prema ljudima, da čoveku to posumnja. I zaista uspio je da pokoleba Evu i da ona, kaže, uzme taj plod i da ga okusi. Jer, kaže, gle, divan je plod za gledanje. A sigurno je ukusan. E, divan, radi znanja dobra i zla, će biti kao bogovi, da će moć. I na neki način đavo je pušao kroz čoveka, kroz njegovu prirodu. Jer Eva je njegova priroda, ljudska priroda. I tu na neki način I Adam se pokolebao i okusio od tog drveta. I osjetili su promenu. Osjetili su da ih je napustila blagodat Božija. Osjetili su strah. Osjetili su nagotu. Osjetili su gubitak. I kaže tu, kad im se Gospod javio, kaže: Adam, što si to učinio? A on počinje da se pravda. Kaže, žena me nagovori. Ne prihvata svoju krivicu, ne prihvata svoj greh. Ne shvatajući pogubnost tog samopravdanja, svaljujući krivicu na ženu, žena me nagovori, on ne shvata da na taj način on optužuje Boga, da je Bog uzrok zla. Što bi rekli, šta me pitaš, što sam to uradio? Pa žena koju si stvorio, ona me nagovori. Da nisi je stvorio, ja to ne bi učinio. Znači, ti si kriv, ti si krivac. Na neki način, on je indirektno optužio tu Boga. I on je tu ušao u rat sa Bogom. Da je rekao prosti, na tom bi se i završilo. To bi bilo prosto njegovo neko nesavršenstvo i triumfovala bi ljubav Božija. I Eva tu biva pobeđena, da kažem, i ona isto se, na isti način se pravda i kaže: zmija me nagovori. Na neki način, što si stvarao zmiju, ti si uzrok zla. I na neki način čovečanstvo tada stalno ima to samopravdanje i kroz to samopravdanje optužuje Tvorca. Hrišćanstvo je ta jedna novina u čovečanstvu koja ističe upravo na opraštanje, na oprosti. I mi kroz to opraštanje gradimo jedan odnos sa Bogom na jedan poseban način. E sad da se vratim na ono kada... A ovo kad rekoh, kada gleda, divni su radi, potpuno su divni za gledanje, ukusni, divni radi znanja dobra i zla, to su u stvari prirodne potrebe čovekove. Tri, kaže, osnovne prirodne potrebe čoveka su potreba za lepotom, potreba za hranu i potreba za znanjem. To su tri duboke potrebe čovekovog bića. I đavo na kušanjem tog ploda, znači, čoveka dovodi da zlo upotrebi svoje sopstvene prirodne potrebe, koje se raskidanjem zajednice sa Bogom pretvaraju u pohote. Pa se to, kaže, pretvara u pohotu očiju, pohotu tela i gordost života. I ovom kušanju koje je đavo kušao Hrista, kaže na posletku, kaže, ogladne. I pristupi mu đavo i poče da ga kuša. Taj post je tako dugo, 40 dana, vidimo u Starom Zavetu, držao Mojsije i Ilija. Naravno, potkrepljivan blagodaću Božijom, jer čovjek zaista bez blagodati Božije to ne bi mogao da izdrži, jer to vidimo u primjerima svetih koji su postali kod Pajsija velikog, sveto Pajsija velikog, koji je postio po njegovom žitiju čak i 70 dana. I kaže, video je jednog monaha koji je postio samo 3 dana i mučio se nako sad iz nebogo klono i pitao je, Gospode, a kolika je njemu nagrada, a kolika je meni nagrada? I javio mu Sanđi i kaže, ista vam je nagrada. On je postio svojim snagama, a ti si postio uz pomoć moje blagodati. Tako da, hoću da kažem, tako neki veliki post i veliko odricanje, koji nam deluju nadprirodno, ljudi ne mogu da podnesu bez pomoći Božje blagodati i božanskih energija koje zaista čoveka čine sposobnim za tako nešto. I kaže, ako si sin čoveči, reci, kaže, neka svo kamenje hlebovi postanu. A on kaže, ne živi čovek samo od hleba, nego od svake reči Bože. I pobedi onu potrebu telesa. Pa onda dalje, ono drugo kušanje, pa treće kušanje, kad osjećaj lepote, osjećaj moći, a sve ovo daću tebi, samo padni pokloni se, kad ide na lepote sveta ili ono čudotvorstvo skoči dole, anđeli, jer je pisano da neće anđeli dozvoliti da se povredi, to je znači osjećaj moći. Hristos potrebu tela, potrebu za znanje i lepotom pobeđuje u tom postu. I prvi put ljudskom prirodom je poražen đavo. Post je znači postao jedan znak njegovog poraza. I đavola užasava kad vidi nekog od nas da mi počinimo da postimo. Zato što to njega podsjeća na onaj poraz da ga je čovek pobedio. Bogo čovek Hristos, onom ljudskom prirodom ga je pobedio. Ne živi čovek samo od hleba, nego od svake reči koje izlazi iz usta Božije. Znači od svake reči Božije menja poredak gde je život. Život nije u tvari, nego u tvorcu. Jednostavno, mi kada postimo, osetimo nemoć tela, posebno u ovom uskršnjem postu, kada dođe to trimirje, u toj krajnje jedna napregnutost posta, kada 3 dana se ne jede i ne pije, kada čovjek kao da umire, jer njemu je hrana zaista potrebe osjeti krajnju malaksanost, krajnju klonulost, i osjeti u stvari svoju nemoć. Osjeti da on silu za život potrebuje izvan sebe, nema je sam u sebi. Znači nije samobitan. Kroz taj način posta čovjek duboko doživljava da on u stvari nije Bog. On je jedno stvorenje koje nema snagu, nema silu za život, za postojanje bez Boga. Ne mogu da živi bez Boga. Doživljava svoju ništost. Ja se sećam svog prvog trimirja u Hilandaru, nikada nisam tako postio dok nisam otišao u manastir. I bio sam mlad, pa po onom nekom maloverju čovjek pomisli, ulazim u trimirje u Hilandaru, tamo se zatvori trpeza u vreme trimirja. tad je praznik za kuvare. Nemate da uđete, nemate nigde ništa i da hoćete. I mi onda, početnici, ako ne jaki u veri, malo veri, malo se čovjek uplaši kako će to da izdrži, pa onda tu nedelju pojedemo mnogo više nego što nam treba, pa pojedemo nešto što se teško vari, pa nešto što je i slano, a onda ta hrana pravi toksine i ona posebno oteža taj post. E, kasnije, kad čovjek prvi put otposti taj post, to trimirje, on vidi, pa ja to mogu. I onda on više gubi taj strah, nema taj strah, vidi da to nije ništa tako strašno. Onda drugi put kad posti, on uopšte ne ide sa tim da jede nešto mnogo, nego da jede nešto što se veoma lako vari, neke salate, neke što ono, i sa dosta tečnosti, i onda bez toksina uđe u to trimirje, ne bude mu teško. Sjećam se, tu negde na samim počecima došao je i moj, da kažem, komšija, otac Milutin, tada je kao iskušenik, bio je soba do moje, Kelija, kako to kažemo nasi. Takođe, kao i ja, nikada ranije nije postio trimirje. Prvi dan, nekako to i prođe, mnogi kod nas prođu jedan dan da nisu nešto jeli. Drugi dan uveče već počinje ono da se srce malo uzlupa, pa tu malo čovjeka hvata panika. I drugi dan uveče, primjer je, izlazim u hodnik, izlazi komšija u hodnik. Kad me je nako izbezumljeno pogledao, pomislio sam poješće. Ali posle, naravno, i on je vidio da to nije strašno, pa je već, kažem, sledeće godine postio. E, ali mogu da kažem da nije to ništa tako strašno postati tri dana. Ja u Hilandaru, koliko sam bio tamo 20 godina, stalno sam gledao trojicu monaha koji prvu sedmicu posta celu provedu bez hrane i bez pića. 7 dana, to prosto uvek mi je delovalo to nadprirodno. I poslednju sedmicu postao, ni dan danas tako. O tome nekako nisam se nikad osmelio na tako nešto, a nisam se osmelio ni da tražim blagoslov za takav post. Prosto bilo mi je nekako veliko odricanje. Treba se malo posebno. Naravno, tu je i dar Boži. To trimirje je u stvari kao neko naše sapogrebavanje sa Hristom, kao naš neki ulazak u onaj grob i kao da pobedimo tog trećeg dana, a pobeđujemo opet sjedinjenjem sa Hristom u pričešću, trećeg dana se pričestimo. Zaista, ako bismo gledali ceo Vaskršnji post, to trimirje je kao taj post u malom, on je nekako sažat, zgusnut, sabijen. I ovaj post je nešto što ima jedan veliki uvod. Taj uvod traje nekoliko sedmica pre početka ovog posta. Kažem, ne govorim kronološki, jer nekako je nezgodno kronološki govoriti o ovom postu. Morali smo malo da se dotaknemo onoga nekako najosnovnijeg, kako je uopšte došlo do našeg pada, kako je u osnovi našeg puta ka Bogu stajao post i poslušnost, kako je post u stvari jedna projava naše poslušnosti. On je potvrda da mi imamo poslušnost Bogu, kako je poslušnost u stvari uzvraćanje ljubavi ka Bogu. Mi poslušnošću uzvraćamo ljubav onome koji nas mnogo voli. To je bolje uzvraćena ljubav kroz poslušnost. I onda posledice te neposlušnosti Bogu vidimo kako je to čovečanstvo do dana današnjeg straha. Ispunjeno je strahovima, ispunjeno je depresijama, maloverije, bolestima i tako dalje. Ovaj post, znači, ima taj uvod, iako on počinje sa nedeljom Mitru i Fariseju, ima jedno evanđelje koje nije deo trioda, te knjige tri pesnica, kako kažem, koji počinje od Mitre i Fariseja, pa traje, da kažem, sve do strasne nedelje i dalje ide posledno drugi. To su neke pesme bogoslužbene, koje se ostalim službama dodaju i one su usredsređene na Veliki post. I ističe se ono evanđelje o Zaheju malom, ono i njegove želje da biti Boga, to smo govorili već u ovim besedama, ali neki nisu ni bili ovde, pa da pomenemo već kad govorimo o tome, da je u duhovnom životu izuzetno važno da se nam javi želja za Bogom, Zaheju želeo da vidi Boga. Sama ta želja ne može biti neprimjećena od Boga. Kaže, misliš da te, kaže, ne vidim, govori Gospod. Zar ja koji sam stvorio oko? I misliš da te, kaže, ne čujem, kaže. Zar ja koji sam stvorio uho? I tako, i najmanji pokret našeg srca, našeg uma, našeg bića ka Bogu je primećen u očima Božije. Zaheju, kaže, siđi, danas mi valja biti u domu Tvojem. E tako, i u nama, kada se javi istinska želja za Bogom, ona je privukla Boga ka nama. Veoma je značajno da negujemo želju za Bogom. Ona nije dovoljna. Mnogi imaju želju za Bogom i đavo može da ih opet odvoji od Boga. Druga nedelja je o Mitri Fariseju, o dvojici ljudi. Kako pristupaju Bogu, kako se mole Bogu? Jedan, formalno gledano, sve ispunjava što Bog traži. Drži zapovesti, posti postove, daje milostinju, sve ispunjava. A drugi, ništa ne ispunjava. On živi grešno. Ne samo što živi grešno, nego i otima od drugih. Čini nepravdu. Krajnje sam živi. I ovaj se moli Farisej, Farisej, hvala te Bože što nisam kao drugi ljudi. I nabraja svoja dela, dobro. I nabraja kako ispunjava zakon Bože. Ali to verovatno Gospod mu ne bi ni uzeo za zlo to što je rekao sve to što čini. Nego što je ovoga ponizio, a sebe uzvisio. Hvala to što nisam kao drugi ljudi, koliko je sebe istakao. Ili kao ovaj car. Bog se, kaže, gordima protivi, a smirenima daje blagodat. I on je postao mrzak. Bez obzira što formalno sve ispunjavao, on je prosto srcem bio odvojen od Boga. Jer kaže, a bezbožniku reče Bog, ime ti je moje na usnama, a srce je tvoje daleko od mene. Znači ti formalno stalno govoriš o Bogu, ali ti si srcem daleko od Boga. A ovaj što je grešio, on se skrušio, on je kao mrvica izašao pred Gospoda, kao da nije dostojan nazvati se čovekom. Bože, pomili me. Stražio je samo pomilovanje, ništa više. Ni da nije sebe uzvišavao. I bio nije obog. U stvari, tražio je spasenje. Došlo je do urazumljenja, shvatio je šta čini. Pojavio mu se pokajanje. Tako je skromno pristupio Bogu i bio mio. I tako nas sveti oci poučavaju kako da se pripremimo. To je sve uvođenje, uvod kako da postimo. Da ga zaželimo, a onda da se ne molimo gordo, nego smireno, sa smirenošću, sa skrušenošću. Kaže, Bog, pogledat ću na smirenoga i skrušenog srca. Naučite se od mene, jer sam ja smiren i krotak. Pa onda ide sledeća na obludnome sinu, gde u stvari svi mi prepoznajemo sebe u tom bludnom sinu, darove koje nam je dao Bog, mi smo potrošili. Obdario je naše telo, našu dušu i mi smo grešnim životom prepoznajemo sebe. Mnogo toga izgubili. Ogrešili smo se, odvojili smo se. Osetili smo se jadnim, praznim. I tu se ističe značaj pokajanja. Značaj zaista koja je velika moć pokajanja. Ona je, pokajanje je jedan preobražaj duše, promena uma, promena načina života, promena pogleda na svet i Boga, promena našeg odnosa prema bližnjim. Pokajanje je zaista jedan veliki dar koji čoveku donesi istinsku utehu. A onda ide sećanje na sud Boži, da sve ovo što činimo u svetu odmerimo onim posljednjim. Trebamo izaći pred lice Bože, pred pravednog sudi. Bog jeste ljubav, ali je pravedan. I ta pravda Božija koreni opet u ljubavi Božije. Znači, zaista da se setimo da smo mi stvorenja i da treba da se suočimo sa Bogom. Mi to zovemo sud Boži. To je pravedni sud Boži. U tom suočenju vidjet ćemo ličimo li na njega, možemo li biti sa njim ili ne možemo biti sa njim, jer nemamo ljubavi, nemamo zajednicu sa njim, nemamo zajednicu sa bližnjim. Odvojili smo se svojim načinom života. Kaže jedan od svetih, sveti Maksim ispovednik, kad govori o čovekovom postojanju, on kaže da je čovjek, on govori da ima bitije, dobro bitije i večno dobro bitije. Bitije i postojanje. Da nastanemo, to ne zavisi od nas. I šta će biti na kraju opet, to je sud Boži. A ono između, zavisi od nas. Dobro bitije, hoćemo li da živimo dobro ili ćemo da živimo grešno. To su, znači, nešto uvođenje jedno u post i naravno pred sam početak posta ide nedelja praštanja. A praštanje je jedan način da prihvatimo ljude onakve kakvim jesu. Da na taj način prihvatimo dostojanstvo čovjeka u njima. Da na neki način ga prihvatimo kao bližnjega. Da shvatimo da smo mi društvena bića i da je nama potrebna zajednica. Da ne mogu samo da želim svoje spasenje, nego i svih drugih. I Bog takve nas hoće. Jer, kaže, kad govori o ljubavi, o zapovesti najveći, kaže, najveća zapovest je ljubavi prema Bogu. Svim srcem, svom dušom, svom mišljom, svom stavom. A kaže, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe i ova druga zapovest je kao i ova prva. Diže je na nivo one prve zapovesti. Ljubav prema bližnjim, koliko je značajno, nije samo ljubav prema Bogu značajna. Veoma značajna ljubav prema bližnjim. Zašto to? Zato što mi ne možemo postati slični Bogu ako ne postanemo ljubav prema bližnjim. Jer Otac tako ljubi Sina. Neizmjernom ljubavom. Da je sav u Sinu. Tako ljubi Duha, sav je u Svetome Duhu. I Sin Oca i Duh Oca i Sina i Sin Duha Svetoga. To je nadumna ljubav unutar trojična koja je u dubinama božanskog bića. Neizreciva reč. jer je Bog jedne prirode. Ljubav ga čini nerazdeljivim. Nemogućim, to nisu tri Boga, to je jedan Bog. Nemoguće je, to je, ljubav je takva u Trojici da ga čini jedinicom. Ali Bog hoće da i mi budemo jedinica, iako smo mnogi. Ljubav. Jer kako Otac ljubi Sina i Sin Oca i Duh Oca i Sina i tako, kao što rekoh, da bismo postali njemu slični, mi treba da naučimo, da se učimo da jedan drugog tako volimo. Tek u toj, kad počinjemo jedan drugog tako da volimo, onda mi u pravom smislu ličimo na Boga. Tad postižemo savršenstvo. Znači, jedno je očistiti sebe, jedno je pobediti strasti u sebi, ono što, na, što nas pokreće na greh. Jedno je doveti si sebe do čistote, da postane sasud, postaneš sasud Božje blagodati, da se duh useli i tebi, ali to još nije savršenstvo, to još nije ono da kaže da smo postali slični, i postanemo slični tek kad naučimo da ljubimo bližnjega. I zato je, u stvari, ta ljubav krstolika. S jedne strane ima tu vertikalu ka Bogu, i druge ima horizontalu ka bližnji. Zato je krst, u stvari, znak ljubavi Božje. On je simbol te ljubavi i to je ta ljubav koja izuzetno straši demone. Dakle, kada govorimo o postu, koliko je on značajan, on na neki način na nas izvodi Božju blagodat. Skreće tu Božju blagodat na nas. On je u samim temeljima našega bića, jer usmerava naše biće ka Bogu. Ali post, mi kad krenemo da postimo, jedan još jedan prirodan pokret duše, kada telom počnemo da postimo, tad se javlja taj pravi prirodan pokret duše i stvari potreba da razgovaramo sa Bogom. To je veoma duboka potreba koju mi zovemo molitva. E tada čovjek postaje potpun. U pravom smislu onaj antropos, onaj čelo vijek. Bez posta i bez molitve on to kao da nije. On je kao je, deluje kao jedna od ovih životinja na ovom svijetu. Bog da prosti nije, nekako se čovjek uplaši to da kaže za čovjeka. Ali čelo vijek, čelo, lice, vijek, večnost, znači, mi smo ti koji treba da smo usmereni ka večnom, ka Bogu, ka božanskom. I tek kad imamo to usmerenje ka Bogu, onda smo mi u pravom smislu. Ovaj naš post započinje, kažem, sa tim trimljenim. Probat ću ukratko se da kažem ovo ostalo, zaista ćemo proživljavati kroz ovo što, kroz ostala predavanja koja budu, znači u prva nedelja posta zovemo je čista nedelja pravoslavlja, u kojem slavimo, znači, pobedu crkve nad svim jeresima. Jeresi su, kao što nas je greh odvajao od Boga, kao neposlušnost odvajala od Boga, tako i laž odvajala od Boga. Kada se laž unese u ono učenje vere, jer je đavo otac laži i on pokušava da poseje svoju laž i da nas na taj način odvoji od Boga. Veliko je crkva imala borbu i zato je i ta prva nedelja i posvećena tome, jer je se i desila prvi put kad je bilo toržestvo pravoslavlja, proslavljeno je u prvu nedelju posta. Znači, ima i istorijsko utemeljenje. E onda kasnije, onda posle vidimo i drugu nedelju posta, gde se govori opet o postu, koji treba da nas dovede do unutarašnjeg ozarenja. Gde treba da budemo ozareni onim netvarnim, božanskim energijama, onom netvarnom svetlošću. To je nešto najlepše što ljudsko biće može da vidite. To je naslada neopisiva. Što uho ne vide, što uho ne čuje, što srce čovjeku ne dođe, to ugotovi Bog onima koji njega ljube. E, odbit posta čovjeka može da dovede do toga. Pa onda govorimo dalje o krstu, jer nekako dugi ovaj post, treba se osnažiti, treba se postaći da dočekamo kraj posta. I sećamo se krsta Hristovog, njegovog stradanja, njegove pobede, i to nas pobeđuje da i mi krećemo ka toj pobedi, da nosimo svoj krst. Onda ide posle sledeća nedelja gde se veličaju velike askete, kao što su Sveti Jovan Lestičnik, znači jedan izuzetan monah koji je napisao jednu knjigu Lestvica, koji je opisao nekih 30 stepena do postizanja duhovnog savršenstva. Što je za hrišćanstvo, da kažemo, Evanđelje, to je Novi Zavet, to je lestvica za asketski život. Izuzetno cenjena u monaštvu i na Svetoj Gori, u vreme Velikog posta, za trpezom se čista ta lestvica i svake godine se cela pročita za vreme posta. Potom ide opet sledeće nedelje sećanje na Mariju Egipćanku, koja je došla do samih dubina pakla, po svom načinu grešnog života. Gde se ve, što se kaže, razvratila u sebi. Postala je đavolja radionica i mnoge je upropaštavala svojim grešnim načinom života. Ali po čovekoljublju Božijem, po promislu Božijem, došla je do vere i do jednog izuzetnog pokajanja, i do jednog zadivljujućeg isposničkog života, poklana provela u toj pustini, je dostigla najveće visine duhovnosti, ozarenja božanskih, znanja tajni Božije, da ju je Bog izuzetno proslavio. I ona se tu negde pred kraj posta ističe, da ne glomimo i da ne budemo malodušni, da ne znam kako da smo sagrešili, ne mogu svi ti naši gresi da prevaziđu čovekoljublje Božije, dobrotu Božiju. Zadivljuje njen podvig, ali zadivljuje dobrota Božija i da neko ko je toliko pao, toliko može da se uzdigne, koliko to nadu daje svakom hrišćaninu. I onda, eto, da kažem, dolazim i sam kraj toga posta, gde najstrožije, kažem, postimo u strasnoj sedmici i dočekujemo nju i ne gledamo kao ovu četrdesetnicu. Ona je kao neki još poseban post, iako je u nastavku, i dočekujemo svetlo Hristovo vaskrsenje, potpuno preobraženo. Jer post treba upravo to da nas, živeći u ovom svetu, koji sav u zlu leži, okruženi svim ovim iskušenjima koje nas mame i varaju, a nekako iznova da nalazimo snage, pa koliko možemo, koliko uspevamo da postimo. Da se setimo jedne stvari koja je bila u Vizantiji. Dobra je u ovo vreme da se setimo. Kada bi počinjao veliki post u Vizantiji, sva pozorišta su se zatvarala. Sve zabave su prestajale, sudovi su prestajali da rade. Posećivalo se postimo. Zato, braći i sestre, mi hrišćani ne sudimo druge. Ali, ako hoćemo istinske plodove i da nas đavo ne pokrade, onda bi zaista valjalo ovo vreme posta da koliko možemo da se potrudimo da neke stvari izbjegnemo, da ne moramo da gledamo svakojakve emisije, da ne moramo da idemo na neke zabave, jer ne ide taj pokajni duh kojim je obeležen ovaj post sa veseljem. On mu je suprotan. Znači, ako hoćemo pravu blagodat da steknemo, a to jeste zaista, da se potrudimo u toku ovoga posta da neke stvari izostavimo. I onda, ako se to, po meri po kojoj se potrudimo, po tom našem trudu, toliko veću blagodat će nam Bog dati na kraju. Hvala. Hvala. Imam neko pitanje. Slobodno pitanje. A postoji stanovno vrijeme u samom raju. Kad je Gospod rekao, ne u ovom obliku, nego u onom obliku, znači da ne okušamo sa plodova poznanja dobra i zla. Znači, u samim temeljima čovječanstva je post. To je najstarija zapovest koja postoji. U principu post. E kasnije, naravno, možda vas interesuje kad je ustanovljen vaskršnji post. Da, sa samim početcima hrišćanstva. Znači, hrišćani su zaista prvi posebno hrišćani, stalno imali Hrista pred sobom. I sjećali se tog njegovog posta. To je bio glavni osnovni post. I trudili se da ga podržavaju i da pred vaskrsenje i poste. Gledajte, kažem koliko je ta široka priča o postu. Pred sve velike događaje ljudi su postili. Sveti Sava, na primjer, znao je da se povlaču isposnicu. Imao je mnogo tih isposnica, zavisi gde se nalazio. Pred sva neke velike podvige koje bi hteo onda se prihvati, sebe je pripremao posto. Osjećao je da ne može da se osloni na sebe. Da za tako veliko delo potrebno mu je pomoć od Boga. I onda bi se usamljivo sabirao umna Gospoda, da bi stekao blagodat i da onda u blagodaćem krene na delo Božje. Onda vidimo i kod apostola. Pre nego što bi poslali nekog na misiju da negde propoveda, sabrali bi se, kaže, na post i molitvu, položili ruke na toga i on bi išao. A ima mnogo toga što je izgubljeno u našem narodu. Sećam se jedne gospođe, bio sam tada mladić, ona je bila ćerka jednog sveštenika koji je bio dvorski sveštenik na dvoru Karađorđevića. I ona je kao devojčica igrala se sa prinđenima. Otac je bio zaista bogoljubiv i možete zamisliti kako je crkva birala jednog bogoljubivog sveštenika da bude na dvoru kralja koji će vaspitavati kraljevu decu u pobožnost, jer će oni vladati zemljom. Znači, to je bio jedan, njen otac je bio jedan izuzetan sveštenik. On je bio zaista tada i pripadnik i bogomoljačkog pokreta, to je tad bilo popularno. Ona se seća momenta, kaže, kad je bila na jednom ručku, gde je bio vladika, sveti vladika Nikolaj Žički, pa je on nju kao devojčec suzo i stavio sebi na krilo, pomazio, a ona sva od stida nije smela ništa da okusi. I kaže da u to vreme, kaže, kada bi bilo najavljeno da dolazi episkop, kaže, narod bi 7 dana postio da bi uzeo blagoslov. Tako nešto više nema, mi prosto smo takvu veru izgubili. Ali hoću da kažem, odnos prema blagoslovu je bio takav. Odnos prema svetinji je bio takav, pripremao se. Zato i mi, u principu, za taj veliki praznik, nećemo da ga dočekamo tek tako, nego hoćemo i neko žrtvu da učinimo, postimo. Naravno, prisutno je i malo vrijeme, posebno prvi put, da li mogu da izdrži, dugo je, pa nekad malo drhti telo, pa se uplaši čovjek, pa kako će to da izdrži. Ali onda jednom, kad izdrži jednu sedmicu, pa ajde probam još jednu, pa izdrži drugu, pa mogu bi još jednu, pa prođe cijelo. I onda jednom momentu kaže, pa ja ovo mogu, osjećaj. Doživi su i svoju pobedu u tom postu. I nas Bog poziva da kroz taj post učinimo da pobeđujemo sebe, da doživljavamo tu Hristovu pobedu. Ima li neko još nešto? A ne počnemo neko drugo predanje, kažete?
Čuli smo kako da je to vode u pustinu da ga je žao dušo. Kako je to sad desimo, uopšte šta ćemo sa iskušenima?
Da. Vidite, Ja se sećam jednom u Hilandaru dok sam bio monah, jedne večeri prišao mi je neki Rus, poklonik, tako, i kaže, sada ne govorim na Rusom, kaže, oče, Sveti Serafim Sarovski je govorio da je cilj hrišćanskog života sticanje Svetoga Duha. Kaže, ja to ne razumijem. Čitao sam ono što piše, ali ne razumijem. Ja se nakon da smešim i kažem, znaš, brate, ja nisam Sveti Serafim Sarovski, da mogu da se pomolim kao što sam pomolio kada je bio Motovilo, pa da Duh Sveti siđe na tebe. Nemam tu smelost, nisam postigao tu blagodat. Ali rekao, ja sad razmišljam kako da mu odgovorim, pa kažem, Gospode, pomozi, pa mi pade na pamet Hristovo krštenje. E, ako vidiš, brate, da ti probam da odgovorim značaj sticanja Duha Svetoga kroz tajne Hristovog krštenja, njegovog posta u pustinu. A kaže se u krštenju da je Duh Sveti sišao na njega, da je Duh Sveti odvede u pustinju da ga đavo kuša. I Hristos u iskušenjima kaže, pisano je. A ko je pisao? Pa kaže, naučeni od Duha Svetoga, govoriše sveti Boži ljudi. Sveti proroci su bili naučeni od Svetoga Duha. Pisano je, to znači rečeno je Duhom Svetim. Znači, vidimo borbu čoveka sa đavolom, to je Boga čoveka Hrista. Ali ona ljudska priroda treba da porazi đavola. I, a Hristos đavola naziva ocem laži. Pa on je preko laži prevario Adama i Evu. Lagao je. I kroz tu laž je posejao sumnju i odvojio čoveka od Boga. Kroz laž. I naziva ga ocem laži. Mogli bi ga nazvati i duhom laži. A mi Duha Svetog zovemo Duh istine. Za koga Isus kaže da će nas uvesti u svu istinu i podsjetiti na ono što je Hristos govorio. Koliko je nama potreban Duh Sveti u toj duhovnoj borbi, upravo u ovome vidimo. Da ne možemo da se oslonimo na same sebe u duhovnoj borbi. Uvek nam je potrebno oslanjanje na Duha Svetoga. Mi se njemu treba da molimo, a on će nam dati misao. Znači, ili otvoriti nam oči da vidimo da je to zamka, da je to nešto loše za nas. Znači, Duh Sveti je vodio i svete u život, pa i nas. Znači, on kaže, kad Duh Boži govori, Duh Sveti, kad kaže, milo mi je biti sa sinovima čovečima. Znači, njemu je milo biti sa nama, i zato učimo se da se oslanjamo na njega i on će da nam pomogne, da će nam misao. To mi bića koje možemo da primimo misl, da će nam osjećanje odvojčenje se toga, da će nam da prepoznamo s kojim duhom razgovaramo. I suprostavit ćemo mu istinu, pisano je, i pobedit ćemo ga istinom. Razumete? Znači, to je zaista potrebno. Znači, da nas Duh Sveti vodi u postu, da se molimo. Kad čitamo Sveto pismo, ja sam se tako učio, da ne oslanjam se na sebe, bojao sam se da nešto pogrešeno protumačim. Kad sam bio u nedoumici, otišao bih kod sveštenika i pitao bih ga, oče, piše tu tako i tako, kako ovo da razumem pravilno, kako je učenje crkve, jer postoje neke stvari koje mogu na različite načine da se tumači. Ali mene interesuje kako je vera od uvek bila, tu veru hoću. I onda išao sam da pitan sveštenika, nije mi bilo teško. Ali nekad i nemaš uvek sveštenika u blizini, onda sam se učio da se molim, to je vjerojatno mi je sam Bog dao tu misao, da se pomolim da mi Duh Sveti otvori um da razumem. Duši Sveti, blago izvoli si ići na mene, nebo moje zasluze, nebo moje zasluze, Gospode Isa Hriste, po tvojoj večnoj dobroti. I onda počnem da čitam. Znači, ostalim, i ako ne razumem, nije vreme da razumem. Ne moram sve da razumem. Imam odnos da možda i nisam dostojan. Ili nisam stasao da razumem sve, duhovno. Ima još neko pitanje. Ako nema, hvala vam. što ste došli. Ako Bog da, mi bismo već sledećeg utorka krenuli dalje. Sad smo u postu, po molitvi. Iako su to teme o kojima, koje nama su poznate, ali nije loše ponovo da pričamo o njima, da se ohrabrimo. Ako ništa drugo, ohrabrimo se da postimo. Da ne klonemo, da idemo dalje, da se borimo.
Blagodarimo preosvećenom episkopu na ovako lepom predavanju. Hvala vama, draga braće i sestre, što ste došli, što ste odvojili svoje vreme, dali pažnju hramu Svetog Vaznesenja i da se pomolimo Gospodu da otpevamo dostojno.
Dostojno jest Jahovo istinu, blaži ti Jahovo Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju, i
dragi slušaoci, u večerašnjoj emisiji iz serijala Katedra pratili ste predavanje na temu Časni post, koji je održao njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Lipljanski i episkop vojni Dositej Radivojević, nastojatelj Svetovaznesenskog hrama u centru Beograda. Ovo predavanje je održano u utorak 26. marta 2024. godine. Inače, ovo je bilo prvo u nizu duhovnih predavanja utorkom u ovoj crkvi posvećenih časnom postu. Preosvećenog vladiku najavio je i sabrane pozdravio jeraj Boško Savić, paroh Vaznesenske crkve. Tonski zapis smo preuzeli od kolega sa radija Slovo Ljubve, kojima blagodarimo na preuzetom predavanju.